Here, baie dankie dat ons net weer so saam kan kom om U naam te kan verheerlik, U groot te kan maak. Here, dis vir ons so lekker om U lof te besing. Mag vandag, as ons die woord oopmaak, dat U tot elkeen van ons harte spreek. Dankie, Jesus. Amen. Nou, dis vir my lekker om weer so saam met jou te kuier. My naam is Wouter van der Merwe en ek is van Lewende Woord Centurion. En ek wil... So, saam met jou kuier, onthou my e-posadres wouter@lwc.org.za as jy vir my enige boodskappe wil stuur, vir my sê van waar jy luister na ons program. En ek wil begin deur vir jou te vertel, maandagochtend word ek wakker, wel, ek so half tussen wakker word en slaap, en ek bid vir julle vir wie ek vandag gaan preek, en ek het dit in gedagte waaroor ek wil preek, want ek is in 'n reeks van preke, en ek ervaar regtig die woord, terwyl ek so al wakker word, die woord autoriteit, en ek word wakker, ek stap na my studeerkamer toe, ek gaan skryf dadelik die woord autoriteit neer, en dadelik, nog voordat ek my stilte tydstuk doen, begin die Here met my oor autoriteit praat, en ek skryf 'n paar goed neer. Ek blaai nou vinnig so toe, en die Here sê vir my, autoriteit is God gegewe, dit kom van die Here af, dit is, het te doen met nederigheid, as ons nederig is, is daar autoriteit, en hy gee ons autoriteit vir 'n doel, hy maak ons sy disciples, maar hy gee ons autoriteit, en ek wil vandag met jou praat oor autoriteit, want ek wil met jou praat oor die volgende een in die reeks van preke waarmee ons besig is, ek wil met jou praat oor die verbond wat David met die Here gehad het, die David verbond, die huisverbond, of die ewige koning verbond word het genoem. Nou hierdie verbond, onthou, ons het saam met mekaar gesit en gesels die heel eerste keer, ek dink het was die 23ste, my het ons gesels oor Adamse verbond, en toe gesels ons oor die verbond tussen die Here en Noag en alles wat asem het. Ons het gesê dat Adamse verbond was eintlik oorwinning oor sonde en oorwinning oor die dood, en die velle was die teken daarvan dat daar bloed sal wees wat vloei, en dat die Here oorwinning sal gee deur 'n bloed offer wat sou kom. Dit het natuurlik na Jesus heen gewys, nee, in Noag se verbond sê die Here, hy sal nooit weer die aarde verwoes met 'n vloed nie, dat hy die aarde altyd sal beskerm en daar sal wees vir die aarde. En dan weet ons dat die teken van hierdie wonderlike verbond wat Noag die Here met Noag gesluit het, eintlik met die hele skepping gesluit het, is die reënboog. En dan is daar 'n paar jaar later daarna, so 400 jaar daarna, hierdie verbond met Abraham. Abraham, nageslag van Noag, en dan sny die Here met Abraham hierdie verbond, en hy sê vir hom, man, ek wil 'n groep mense uit al die mense uitkies, en ek wil dit my nasie maak, en Abraham, ek wil jou seën, en daarom beloof die Here vir Abraham 'n land, 'n mense en 'n seun om in 'n persoonlike verhouding met die Here te staan. En daarom is die essensie van die Abraham verbond geloof, verhouding, vir my so mooi, want dit bou weer, dis een van die boustene waarop alles verder vorentoe bou. En dan is daar en die teken van die Abraham verbond is natuurlik die besnydenis, maar dan gebeur Moses se verbond, dan het die Here, red die Here die volk uit Egipte uit, hulle beweeg na die beloofde land toe, en soos wat hulle beweeg na die beloofde land toe, is daar 'n paar goed wat met hulle gebeur, 'n paar goed wat uitgesorteer word, en onder andere stel die Here 'n stel reëls en voorwaardes in van wat het is om heilig te leef, ons noem dit die wet, en ons het verlede week daarna gekyk, maar vandag, voordat ons volgende week by Jesus se verbond, die nuwe verbond, die wonderlike, wonderlike nuwe verbond kom, is het baie goed dat ons net eers met mekaar praat oor die ewige verbond, die David verbond, ook 'n ewige verbond, ook 'n verbond wat die Here eensydig van sy kant af met David stel. Onthou, ons het gesê dat meeste van die verbonde was eensydig, van die Here se kant af met mense. net Moses' verbond is, as jy dit doen, sal ek dit doen. En nou snij die Here 'n verbond met David, nee, en hy sê, David, ek wil met jou 'n besonderse verbond maak, maar die context, ek wil eers so bietjie stilstaan en terugbeweeg na die context, en sê, skies, want het, ek skies toch, lekker nies ek nou, en die context van hierdie gedeelte, is in die lig daarvan dat, hierdie ouens nou, uitbeweeg het, hulle die wet van Moses gekry, nou gebeur die tyd van rigters, en daar's 'n paar snaakse rigters gewees, en hierdie in die tyd van die rigters gaan als slegter en slegter, en daar's 'n hele routine van mense wat wegdwaal van die Here af, dan gaan het sleg met hulle, dan gaan het baie sleg met hulle, dan soek hulle die Here se aangesig, dan stuur hy 'n rigter, dan gaan het vir 'n tyd lang goed met hulle, dan raak hulle weer so lou, alle verder van die Here af, dan gaan het al hoe slechter en nog slechter as die vorige keer, en dan stuur die Here weer een rigter as hulle berou het, en dan gaan het so oor en oor en oor aan. Tot die einde, voordat die laaste rigter Samuel opgerig word, dan staan daar in Samuel, ag in rigters 21 vers 25, in daardie tyd was daar geen koning in Israel nie, elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Nou die hartseer van dit is, die Here het vir Moses gesê, hy wil die volk se koning wees. Maar die volk het 'n koning gesoek. Ek dink nie ons kan altyd besef, ek het nou net weer met die laaste verkiesing gesien, die MK partij, wat Jacob Zuma sy gewildheid, en die mense beskou hom as 'n koning, en daar het geweldig baie mense vir hom gestem. Ons besef nie altyd as jy uit 'n westerse wêreld uitkom, hoe mense begeer na koning nie, hoe hulle self sien in 'n koning, hoe 'n koning vir hulle 'n rolmodel, 'n status simbool, 'n idool, amper half 'n hero figuur word. 'n Koning is iets anderste in mense wat groot geword het met koning mentaliteit. Ek dink aan my ouma wat 'n skinkbordjie daarna sit in haar kombuis gehad het met koningin Elisabeth, ek dink is koning Philip, prins Philip se gesigte daarop. Vir haar was die queen verskriklik belangrik, want sy het groot geword so. My paale wat deur die republiekwording gegaan het en alles, hulle kon nie hierdie koning ding verstaan nie, en ek kon nie die koning ding verstaan. Hoekom is almal so lief vir die koning nie? Daar's iets van mense wat met konings groot word en se biernasies konings het, wat maar net dit wil hê, nê? En dis hoekom daar hier staan, daar was nie 'n koning in daardie tyd nie. Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë, met ander woorde, hulle het nie reg gedoen nie. Hulle het in hulle eie oë sukkel jy om reg te doen. Die probleem met 'n koning is, daar's 'n voorbeeld nodig, 'n voorbeeldpersoon. As ons later na die koning Jesus kyk, nee, ons koning van die konings, is een van die wonderlike dinge, dat hy ons koning bly, hy bly ons voorbeeld, hy bly ons voorganger, hy bly die een na wie ons kan kyk om ons lewe daar volgens in terug. Sy morele standaarde moet ons morele standaarde word. So, en dit was wat met David gebeur het. Nou, eers na hierdie rigters, die laaste rigters, soos ek sê, was Samuel, en na die rigters, richt die Here 'n koning op vir die mense soos wat hulle wil hê. Hulle tipe koning, en Saul word die koning. Saul was nie 'n goeie koning nie. Saul was 'n bose koning wat sleg gedoen het. En dan is daar die hele ding, en ek wil nie deur die hele geskiedenis gaan oor Saul en David nie, maar dan rig die Here vir David op, en ek lees vir jou uit 2 Samuel hoofstuk 7, en ek begin by vers 3. Samuel is ontstel daaroor dat die Here in 'n huis bly, in 'n tenthuis, terwyl hy in 'n paleis bly. En Nathan antwoord hom, en sê vir hom, gaan doen alles wat hy in gedagte het, want die Here is met hy. Maar in daardie nag, vers 4, het dit gebeur, die woord van die Here het tot Nathan gekom, gaan sê vir my diensknegt, vir David, so sê die Here, gaan jy vir my 'n huis bou om in te woon? Ek het mos nie 'n huis waarin ek gewoon het van die dag af dat ek die Israeliete laat optrek het uit Egipte tot vandag toe nie. Ek het altyd rondgetrek in 'n tent en in 'n tabernakel. Het ek ooit oral waar ek rondgetrek het onder al die Israeliete met een van die stamme van Israel wat ek aangestel het om my volk Israel op te pas, die saak aangeroer en gesê, waarom het julle nie vir my huis van sederhout gebou nie? Nee. Daarom, so moet jy vir my dienskneg Dawid sê. So sê die Here, heerser oor al die magte. Ek is die een wat jou uit die weiveld agter die kleinvee weggeneem het om 'n leier, 'n koning te wees oor my volk Israel. Jy was 'n herder, ek het jou koning gemaak. Ek was met jou oral waar jy gegaan het en ek het jou al jou vyande voor jou uitgeroei. Ek sal vir jou 'n groot naam maak, soos die naam van die grootes wat op aarde is. Dis interessant, hierdie belofte het hy ook aan Abraham gegee, nee, en ons het vir mekaar gesê, Abraham het 'n besonderse naam onder Jode, Moslems en Christene tot vandag toe. Hy bly nog steeds die vader van die geloof van almal. Maar Dawid is 'n interessante persoon. Besef jy dat daar nie nog 'n Dawid in die Bybel was nie? Al die name, die gewone name, die Jesajas, Jeremias, die Judas, die baie meer as een plek word meeste van die name herhaal in die skrif. Soveel so dat jy partykeer so 'n bietjie teen mekaar word van is praat dit nou van hierdie Daniel of van daai Daniel? Praat dit nou van hierdie Josia of van daai Joshua? Praat dit nou van watter Joshua is dit nou? Verstaan? En maar daar's net een Dawid reg deur die skrif. Dis besonders, nê? Hy sê ek sal my volk vir Israel 'n plek aanwys. Ek sal hom plant en hy sal op sy plek woon en nie weer beef van angs nie. Skus. Skurke sal hom nie meer verdruk soos vroeër nie. Soos van die dag af dat ek rigters op my volk aan Israel aangestel het en ek sal jou rus gee van al jou vyande. Vrede beloof hy vir Dawid. Nou sê hy, die Here maak aan jou bekend dat hy die Here 'n huis vir jou sal oprig. Maar Dawid het klaar 'n paleis. Hy bedoel nie 'n fisiese huis nie. Hy bedoel 'n nageslag, nê. Hy sê wanneer jy jou tyd aangebreek het en jy by jou voorvaders gaan rus, sal ek jou nakomelinge na jou, hy wat uit jou liggaam sal voortkom, na vore laat tree. En ek sal sy koningskap vestig. Dis besig om oor Salomo te praat, nê. Hy sê hy is die een wat vir my naam 'n huis sal bou. Hy speel hier met woorde, want Salomo sal vir die naam van die Here 'n huis, 'n tempel bou. En ek sal sy koninklike troon vir altyd laat vas staan. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. Daarom wanneer hy afdwaal, die Here het vooraf geweet dat Salomo gaan afdwaal, sal ek hom straf met 'n stok wat manne gebruik het en met houe wat mense toe doen, maar my troue liefde sal nie van hom wyk nie. Wag 'n bietjie, nou sê iewes skielik alweer by Jesus. So die vraag is vers 13, hy is die een wat vir my naam 'n huis sal bou. Sy besig om oor Salomo of oor Jesus te praat. Watter een van Dawid se twee seuns? Al twee. Vers 15, maar my troue liefde sal nie van hom afwyk nie, soos wat ek dit aan Saul onttrek het, wat ek voor jou verwyder het. Jou huis en jou koningskap sal vir altyd bestendig bly voor my. Jou troon sal vir altyd in stand bly, ooreenkomstig al hierdie woorde. En hierdie hele onthulling, presies so het Nathan die boodskap aan Dawid oorgedra. Is dit nie wonderlik nie? Nou sing Dawid 'n gebed wat jy gerus kan gaan lees vir die Here. So Dawid sny met die Here hierdie verbond. Hy sluit 'n verbond met die Here. Eintlik die Here sluit met hom 'n verbond en Dawid, dis asof die Here vir Dawid sê: "Dawid, jy wil vir my 'n huis bou, 'n tempel bou. Maar wag 'n bietjie. Jy kan dit nie bou nie. En voordat iemand dit bou, gaan ek eers 'n belofte aan jou maak dat ek jou huis sal bou. Jy sal 'n seun hê wat vir my huis sal bou, Salomo, en jy sal vir ewig 'n koning op jou troon hê wat van jou geslagslyn afloop." Nou ons weet dat so vir 400 jaar het dit so gegaan Nou, die dynastie van David het gehou vir omtrent 400 jaar. Nou, dis fenomenaal. Tot en met ballingskap was daar altyd 'n koning op die troon van David en het dit gelyk baie beter as Israel, die noorde se langste dynastie was 100 jaar. Farao in Egipte se langste dynastie wat aan mekaar gehou het was 250 jaar. Hier's 'n dynastie wat langer is enige een van hierdie 400 jaar. En maar wat eintlik die fenominale ding is, as jy Matteus 1 vers 1 gaan lees, een van my geliefkoeste gedeeltes in die Bybel en ek wil dit tog vir jou lees. Matteus 1:1 en Lukas hoofstuk 4 dan sien jy dat daar is eintlik so 'n mooi twee geslagsregisters opgeskryf van twee verskillende plekke. Hulle split net na Salomo. Net na Dawid split hulle en die een is die geslagsregister van Josef en die ander een is die geslagsregister van Maria. Maar beide Maria en Josef kom uit Dawid uit. Is dit nie 'n wonderlike toeval nie? Dis nie toeval nie, dis die Here. Hoor net wat sê vers 1 van die Nuwe Testament van Matteus hoofstuk 1 vers 1. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. En Jesus word reg deur die skrif word hy die seun van Dawid genoem. In Jeremia 23 vers 5 praat daarvan. Jesaja 9 vers 7, Lukas 1 vers 32 praat dit van Jesus as die seun van Dawid. Handelinge 13 vers 34 en selfs in Openbaring 3 vers 7 praat hulle van Jesus as die seun van Dawid. So hoe meer ons Dawid verstaan, sy koningskap verstaan, wat gebeur het, hoe meer verstaan ons wie Jesus ons koning is. Jesus, die seun van Dawid, het gekom as gevolg van die Dawid-verbond, as gevolg van die belofte van die Here. Onthou dat die Here vir Dawid gesê het, dit is die een wat 'n man so na aan my hart het die Here gesê. Dawid het 'n verbond gekry, ewige verbond wat onkondisioneel was. En hierdie nageslag uit hom het hierdie koning verrys. So ek wil een of twee goed vir jou wys. Ja, hy het 'n seun Salomo gekry. Gaan kyk in 1 Konings 11 vers 1 tot 8, vers 9 tot 13 hoe die Here hierdie verbond met Salomo ook bevestig het. Maar eintlik is die wonderlikste verbond dat die Here 'n verbond sny met Dawid oor sy nageslag wat uit hom uit sal kom, wat eintlik sy groot kleinkind gaan wees, maar eintlik ook sy koning. Dawid skryf oor hierdie nageslag van hom. En hy skryf van hom en dit word in die Nuwe Testament aangehaal dat hy sê van Dawid 'n Psalm. Ek lees vir jou Psalm 110. Dis die uitspraak van die Here vir my Heer, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande 'n voetbank maak. Dawid het 'n kind gehad wat ook sy Here was. En Dawid het besef dat die Messias die koning sal wees wat uit hom uitkom. En dit skryf hy oral in die Psalms neer. So hoe wonderlik is dit nie dat Dawid die belofte kry, nie net van 'n ewige koningskap wat gaan kom uit sy geslagslyn uit nie, maar ook van die Messias wat deel van hom sal wees. Dis kom regeer koning Dawid in ons koning Jesus in ons harte, 'n volgeling, 'n kind, 'n nageslag van Dawid. En hy sal in die 1000 jaar vrede ry. Daar kom 'n tyd wat Jesus weer op die wolke gaan verskyn, weer aarde toe kom en daar kom 'n tyd voordat die nuwe aarde geskep gaan word dat Jesus gaan regeer op aarde. en hy gaan vir ewig regeer en hy sit nou op die troon as 'n koning en heers en ons is in koninklike plekke saam met hom. En ek wil eindelijk dit vir jou vasmaak, is dat deel van die belofte van Dawid, is dat die Here vir Dawid sê, jou nageslag sal 'n koning wees, en vir Jesus, dan kom Jesus, dan sê hy, ek die koning van alle konings, die koning nog groter as Dawid, gaan vir julle autoriteit gee, 'n koninklike autoriteit gee, om te heers, om autoriteit te hê, om mense van my te vertel, en selfs oor die demoniese te heers, nê? Hoor wat sê hy in 2 Petrus, ek dink is 1 Petrus 2 vers 9, 1 Petrus 2 vers 9, julle is egter 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Ons is nou ook konings, omdat Jesus ons koning is. So, mag ek en jy besef, dat die Here, omdat hy 'n verbond met Dawid gesluit het, staan ek en jy nog steeds met, in 'n verbond met hom. Hy het Jesus die koning gemaak, en ons saam met Jesus laat regeer. Dis wat dit vir my en jou beteken. Wat 'n wonderlike verbond. So kom ons kyk gou-gou na daai verbond van Dawid. Met wie sluit hy die verbond? Met Dawid. En sy nageslag. Die skrif 2 Samuel hoofstuk 7 gaan lees dit gerus deur. Die belofte, 'n ewige koningshuis, 'n dinastie, wat hy vir hom beloof. En die tipe belofte wat hy maak, in die tabel wat ons by mekaar stel, sien ons, dis 'n eensydige of 'n onkondisionele, dis van die Here se kant af, dis nie van die Here se kant af, Dawid, as jy, dan sal ek nie, dis net, Dawid, ek sal van my kant af jou 'n koning maak. Hoe word dit vervul met Jesus? Ek dink aan die feit, dat Jesus op 'n donkie, in Jerusalem ingery het en hulle geskree het Hosanna, Hosanna in die hoogste. Hulle het hom as koning erken en toe word hy gekruisig. Jesus gaan weer verskyn, maar hierdie keer op 'n wit perd as die koning van die konings. So, dit word vervul in die koning wat gebore word. Dit word vervul dat Jesus in Bethlehem in die Dawidstad gebore word. Dit word vervul in die feit dat hy 'n herder en 'n koning was. Dawid, en dan is het so mooi, dat het so fyn gedokumenteer is in Maria se lyn, en in Josef die pa se lyn. So, die tydstuur, dis 'n ewige verbond, dis 'n ewige verbond, wat die Here met ons sluit. So, ek wil vir jou sê, ek en jy het 'n wonderlike voorreg, dat daar is 'n geestelike dinastie waaraan ek en jy behoort. Ons word nou kinders van Abraham, kinders van Dawid, omdat ons in Jesus Christus erfgenaam is van alles wat hy erf. As daar in Romeine 8 staan, dat ons deel in sy volle erfenis, dan is Jesus se volle erfenis, dat hy 'n kind van Abraham is, die vader van geloof. Maar ook dat hy kind van Dawid is, dat hy koning is met alle autoriteit, oor alle magte, oor selfs oor die Satan. En daarom staan ek en jy in regering en autoriteit en mag oor Satan. Oor Satan. Satan is onderwerp aan ons gesag, nie ons aan syne nie. As jy tot bekering gekom het en jy dien die Here, hoef jy nie meer bang te wees vir die duivel nie. Die duivel moet bang wees vir jou. Ek wil vir jou lees wat sê Jesus net voordat hy die aarde verlaat, voordat hy gaan, dan sê hy in Matteus 16 vers 15, dan sê hy gaan sê toe vir hulle, in die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. En wie tot geloof gekom het, dis ek en jy, wat tot wedergeboorte gekom het, hy sê, en gedoop is. Jou doop is die teken daarvan dat jy jou lewe vir Jesus Christus gegee het. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal verlos word. Maar wie nie tot geloof gekom het nie, sal veroordeel word. Hierdie tekens sal hulle wat tot geloof het vergesel. Hierdie teken sal kom as jy 'n Christen is. Christene, hoor 'n bietjie. Het jy hierdie tekens in jou lewe? Hoor waarmee jy begin. Hy sê, in my naam sal hulle demone uitdryf. Hoekom? Want daar's 'n koninklike autoriteit in die naam van Jesus. In nuwe tale sal hulle praat. Daar's 'n geestelike gawe wat kom omdat ons konings is. En slange met hulle hande optel. As hulle iets dodelik sou drink, sal dit hulle nie kwaad aandoen nie. En op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Ag, wat 'n wonderlike voorreg. Ons dra koninklike autoriteit. So kan ons saam bid. Maar voordat ons saam bid, wil ek vir jou vra. Miskien is daar goed in jou lewe wat jou lewe oorheers. Hoor mooi, ek wil die klem op die woord heers sit. Miskien is daar vrees wat jou lewe oorheers. Miskien is daar verhoudings wat nie uitwerk nie, mense wat jou kwaad maak, situasies wat jou oorheers. Miskien is daar finansiële gesukkel wat jou oorheers al vir jare lank. Dit heers oor jou. Miskien is daar siekte, krankheid, miskien is daar net 'n depressie wat oor jou heers. Jou gemoedstoestand, jou angs oorheers jou. Kan ek nou vandag vir jou sê, dat die Here vir jou sê, jy's meer as 'n oorwinnaar. Jy is gesete, net konings sit. Jy is gesete saam met die Here in hemelse plekke. Jy regeer saam met hom. En jy moet vandag weet dat in Dawid, vervul in Christus, verkondig in Christus, toe jy 'n Christen word, het jy deel gekry in die erfdeel van Jesus, hoef niks oor jou te heers nie. Jy moet oor alles heers. Satan moet sy knie buig voor jou. Jy staan, jy kan demone beveel en hulle sal gaan. Jy het oorwinning oor finansies. Jy het oorwinning oor verhoudings. Jy het oorwinning oor jou woede. Jy het oorwinning oor goed soos siekte en angs en depressie. Maar jy moet vandag die prentjie sien dat daar 'n belofte aan Dawid gemaak is van 'n ewige koning en jy is saam met die ewige koning. Wat gaan kom om fisies te regeer op aarde? Die koning Jesus. Jy is meer as 'n oorwinnaar saam met hom. Jy's 'n mede-koning saam met hom. So kan ek vir jou bid en die Here vra dat hy jou oorwinning sal gee in jou situasie, in jou omstandighede, daar waar jy is. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan besef, U maak ons konings. Here, ons is nie wurms nie, ons is nie verloorders nie, ons is nie sukkelaars nie, ons is konings. Want Dawid was 'n koning en daar's vir aan hom beloof om te regeer. Here, konings in die Ou Testament, konings in die Nuwe Testamentiese beeld van Jesus is voorbeelde vir ander. Here, mag ons voorbeelde wees vir ander. Nie voorbeelde van 'n gesukkel nie, maar voorbeelde van oorwinning. Here, konings heers met autoriteit. Here, daarom dank ek U dat U ons autoriteit gee om te heers, om te regeer, om vorentoe te gaan, om te sê, Here, U is die koning van die konings. Ons staan in die naam van Jesus. Here, dalk luister iemand na my vandag wat sê, ek wil die koning Jesus in my lewe aanvaar. En dan wil ek die eenvoudige gebed saam met jou bid, wat sê, Here, ek is jammer oor my sonde. Sal U my asseblief vergewe? Sal U my lewe kom? Sal U my koning wees? Sodat ek saam met U kan heers. Ons eer U, Jesus. Amen. Here, ek wil elkeen wat nou na my luister, kom seën in die naam van ons koning Jesus. En Here, as ek hulle seën in die naam van Jesus, wil ek vra dat U met hulle sal wees, dat U hulle sal oprig, dat U hulle wysheid en insig sal gee. Maar Here, dat U hulle sal beskerm met die liefde van God ons Vader en dat die Heilige Gees ons sal lei om te heers. Amen.